Înainte de patima sa și reîntoarcerea sa în cer, Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor ceea ce este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 2. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și cred că ucenicii deja și-au imaginat acel loc. Știau că Domnul ceea ce vorbește este adevăr. Apoi le-a zis, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Apoi le-a dat o explicație, ce aveau ei de făcut până atunci, până la întoarcerea lui. Știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? În acele momente, Domnul a rostit cuvintele, eu sunt calea, adevărul și viața. Aceste cuvinte, cum știți, sunt scrise și pe frontispiciul primăriei noastre. Cred că le-au văzut toți arădenii. Oare le-au și înțeles? Ce-a vrut să spună Domnul cu cuvintele, eu sunt calea, adevărul și viața? Vă rog, imaginați-vă paradisul inițial, locuit de Adam și Eva. Ei aveau un perimetru al fericirii lor să guste după plăcere din orice pom din grădină. Exista însă o zonă interzisă în grădină. Dar ei au pășit acolo. Și drept urmare, spune Scriptura în Genesa, capitolul 3, că au fost expulzați. Și în ultimul verset, 24, este scris, astfel a izgonit el pe Adam la răsăritul grădinii Edenului, a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată și să păzească drumul care duce la pomul vieții. Este prima mențiune a drumului. Iată cum calea într-acolo s-a blocat. Oamenii au fost lăsați, așa cum zicea Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 14, generații la rând, versetul 16, să umble pe căile lor. Și la câteva sute de ani, mai exact înainte de potop, ne spune Scriptura în Cartea Genesa, capitolul 6, versetul 12, Dumnezeu s-a uitat spre pământ. Și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Fiecare era cu drumul lui, nu doar oamenii, și viețuitoarele. Aceeași idee este notată vorbind despre Domnul Iisus Hristos și misiunea sa, căci asta vreau să vă arăt din Scripturi, în cartea profetului Isaia, capitolul 53, versetul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Și fiindcă în vremea potopului drumurile se cufundaseră atât de adânc în mocirlă, Dumnezeu a lăsat apele potopului să curețe pământul. Însă la scurt timp după aceea, așa cum știți, s-a întâmplat episodul de la turnul Babel și oamenii au pornit iarăși pe căile lor. În vremea aceea Dumnezeu a chemat pe Avram și în mod simbolic i-a zis, Cartea Genesa, capitolul 12, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Și Avram a pornit pe un drum al credinței, ca să arate simbolic că oamenii sunt rătăciți și drumul adevărat este spre cetatea eternă. Spune Scriptura în Epistola către Evrei, capitolul 11, vorbind despre Avram și cei din vremea sa, versetul 14, cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe cea din care ieșiseră, ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar doreau o patrie cerească. De aceea Dumnezeu le-a pregătit o cetate. Cu siguranță e vorba despre aceeași cetate despre care a vorbit Domnul ucenicilor. Un loc pregătit pentru credincioși. Acolo vor fi Avram și ceilalți patriarhi, precum și ucenicii. Pe aceeași cetate din cartea Apocalipsei figurau numele celor 12 patriarhi fiii lui Israel și totodată celor 12 ucenici ai mielului, spune cartea Apocalipsa. Avram și-a urmat înainte calea Domnului, poposind în momente de altar, de închinare, și Dumnezeu a zis despre el, cartea Genesa, capitolul 18, versetul 19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Dragii mei, unii dintre dumneavoastră sunteți penticostali, alții baptiști, alții ortodoxi și alte denominații. Toate aceste denumiri sunt relativ tinere. Cea mai veche denumire, care este încă actuală, dacă vreți o denumire biblică, pentru pocăiți, este calea Domnului. Așa s-a numit pocăința pe vremea lui Avram. Și voi vă arăta din Noul Testament că tot așa s-a numit și pe vremea apostolilor. Eu chiar aș sugera, dacă ar fi să se mai nască o nouă mișcare de trezire spirituală, să-i zică așa, calea Domnului, e foarte biblic. Isaac și ceilalți au mers pe această cale. A urmat apoi șederea evreilor în Egipt. Dumnezeu i-a scos prin Moise de acolo, le-a deschis un drum prin Marea Roșie și apoi i-a călăuzit, așa cum ne spune cartea Numeri, capitolul 9, în mod simbolic să le arate că este un drum. Prin stâlpul de nor și de foc, citesc de la versetul 15, în ziua când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii și de seara până dimineața era deasupra cortului, înfățișarea unui foc. Totodată era așa și ziua. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Câtă vreme au mers după acest nor, ei erau pe calea Domnului, că acolo era Domnul. Moise se ruga, spune Scriptura în cartea Exod, capitolul 33, și vă rog să vă gândiți că așa au făcut toți sfinții. Despre Enoch este scris că a umblat cu Dumnezeu, adică a mers pe calea Domnului. Exod 33, versetul 13. Moise se roagă astfel, acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Și în continuare zice, Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, nici n-ar rost să plecăm de aici. Dacă mergem numai noi, e calea noastră. Dacă este Domnul în fața noastră, e calea Domnului. Dacă facem ce vrem, zice în Efeseni 2, că noi trăiam în voile firii noastre și ale gândurilor noastre. Dacă mergem după legea Domnului, în voia Domnului, suntem pe calea Domnului. Ietru, socrul lui Moise, a înțeles acest principiu și zicea el în cartea Exod, capitolul 18, versetul 20, vorbind lui Moise, învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să fac. De fapt, asta este ideea de cale, un mod de viață, a ști ce pași să faci, ce acțiuni să întreprinzi, cum să te comporți. Acum vă întreb, dumneavoastră știți istoria biblică, au mers mult evrei așa drept pe calea Domnului. Spune Scriptura în Exod, capitolul 32, sunt cuvintele Domnului de la versetul 7, care a zis lui Moise, scoală-te și pogoară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au bătut de la calea pe care le poruncisem eu și au făcut un vițel turnat și s-au bătut din cale. Au fost însă oameni care au vrut să rămână în calea Domnului. Când au ajuns la Cades Barnea, au venit iscoadele cu informații din locul acela promis. Era un mod simbolic, pentru că Dumnezeu vrea pe oameni să-i ducă din rătăcirea lor, pe un drum spre un Canaan, inițial pământesc, dar în perspectivă ceresc, un nou pământ, o nouă împărăție. S-au temut să meargă și au vrut să se întoarcă înapoi spre Egipt. Și spune Scriptura că doar Iosua și Caleb au vrut să rămână pe calea Domnului. Iată ce își amintesc ei, cartea Iosua, capitolul 14, după 10 de ani. Asta e foarte frumos, să treacă ani și să fii tot în calea Domnului. Doamne, ajută-ne! Iosua 14, versetul 8. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului. Deci iată că la sute de ani, adevărata viață curată cu Domnul se numea tot așa, calea Domnului. Pentru că ei au fost însuflețiți de Duhul Domnului. Și tot aici este scris în versetul 14, astfel Caleb fiul Iefune, chinezitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că a urmat în totul calea Domnului. Pentru că el s-a dus pe calea Domnului spre Canaan, a primit răsplătire în Canaan. Dacă vom merge și noi pe calea Domnului, în voia Domnului, ne așteaptă Domnul la locașul și la moștenirea noastră cerească. Amin? A urmat apoi perioada judecătorilor, nu vă rețin cu prea multe detalii, iară se abăteau. Ultimul dintre judecători, Samuel, spunea la rândul lui, cartea 1 Samuel, capitolul 12, deși era bătrân, înțelegând acest principiu, versetul 23, departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi, vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Sunt alte două denumiri ale căii Domnului, calea cea bună sau calea cea dreaptă. Sunt și alte denumiri, calea înțelepciunii sau calea neprihănirii. După el a urmat împăratul Saul. În capitolul 10 este scris că atunci când s-a întâlnit cu Samuel, a explicat ce urmează în drumul lui. Zice în 10:2, astăzi după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni, i-a spus ce va întâlni în continuare. Apoi zice de la versetul 7, când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Toate erau însemnate. Numai că n-am mers mult pe calea Domnului. Spune Scriptura în capitolul 15 al aceleiași cărți, versetul 20, el se apăra zicând, am ascultat glasul Domnului și m-am dus pe calea pe care mă trimitea Domnul. Dar nu era așa. De aceea zice Domnul aici în versetul 22 prin Samuel, îi plac Domnului mai mult arde de tot și jertfele decât ascultarea de glasul lui. Ascultarea face mai mult decât orice. Deci Dumnezeu nu are nevoie să mergem noi în drumurile noastre și să facem ceea ce credem noi că este bine. Dumnezeu vrea un singur lucru, să rămânem în calea Lui și în voia Lui. Amin? Dacă ar fi să vă întreb astăzi, toți sunteți la biserică, așa cum a întrebat Saul pe Samuel, ai păzit cuvântul Domnului? Dacă aș întreba eu, sunteți pe calea Domnului? În ultima vreme, câți pași ați făcut pe cale și câți pe lângă cale? Fiecare să se cerceteze pe sine, spune Scriptura. Doamne, dă-ne lumină! Domnul a lepădat pe Saul și în final s-a dovedit că nu mergea pe cale. S-a rătăcit rău din tot. A urmat David, care a avut un alt mod de viață. Spune Scriptura, sunt cuvintele lui, în Psalmul 101. Acum vă rog să vă gândiți dacă locuința dumneavoastră este pe strada numită Calea Domnului sau pe altă stradă. Versetul 2. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Aici scrie în mod concret ce înseamnă să umbli pe calea Domnului. Casa ta să fie pe strada Domnului, zis așa. Nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Oamenii răi nu pot fi întâlniți pe calea Domnului. Pe cel ce clevetește nascuns pe aproapele său îl voi nimici. Pe cel cu priviri trufașe, cu inima îngânfată, nu îl voi suferi. Foarte categoric. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară să locuiască lângă mine, adică și ei sunt pe calea Domnului și voi fi în compania lor. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji, cu aceștia vreau să am de-a face. Cel ce se dă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răzi din țară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei săvârșesc nelegiuirea. Ce bine potrivește psalmul acesta cu psalmul 1, dacă toți suntem în cartea psalmilor. Și verificați dacă este așa. Versetul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Doamne, ajută-ne! Pentru că aici în versetul 6 sunt identificate două bulevarde mari, deși una e cale îngustă, dar sunt două principale, mai exact spus. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți. Ne știe Domnul cât de pocăi suntem? Ne știe. Dar calea păcătoșilor duce la pieire. Pe ce cale faci pași, dragul meu? David a rămas credincios Domnului, a avut o singură abatere de pe cale și a fost pedepsit drastic. Greu plătit. În rest, pașii lui s-au ținut de calea Domnului. Dar în generația următoare, fiii lui n-au pășit toți pe calea Domnului, rămânând în ascultare. De aceea este scris în cartea a doua cronicilor, capitolul 6, spun asta gândindu-mă la copiii noștri, nu doar aici la Betel, în general, generația care vine nu prea vrea să calce exact pe urmele părinților lor, așa a fost dintotdeauna. Eu v-am dat exemple astea din Vechiul Testament nu doar să vă încar memoria, ci să vă arăt că întotdeauna omul e pornit să se abată de la calea Domnului. Și Dumnezeu vrea să-i aducă înapoi, oamenii iar vor să se abată. Scrie aici în 2 Cronici 6 cu 16. O făgăduință importantă, niciodată nu vei fi lipsit înaintea mea de urmași care să-și șadă pe scaunul de domnia lui Israel. Numai fiii tăi să ia seama la calea lor și să meargă în legea mea cum ai mers tu înaintea mea. Să-ți calce pe urmă, David. În generația următoare, mai exact a doua generație, a venit Ieroboam și și-a ales un alt traseu. Spune Scriptura în Cartea 1 a Împăraților, capitolul 13, că Domnul a trimis din Iuda la Betel un proroc să-i îndrepte pe calea cea bună, să le spună că merg greșit. Și iată ce scrie aici în final, în versetul 33, după întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a bătut de la calea lui cea rea. În ce consta calea lui rea? Într-o închinare falsă. Nu mai lăsau oamenii să meargă la Ierusalim și le-a confecționat el idol turnați și se închinau acolo, se distrau și, cum scrie în cartea Osea și Amos, în continuare destrăbălau. Problema este că atunci când se deschide o cale rea, sunt tentați foarte mult să meargă pe ea. Fiul lui, ne spune Scriptura, întorcând o pagină, capitolul 15, versetul 26, a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea tatălui său. Interesant. Cei mai mulți copii, dacă părinții sunt răi, îi urmează. Dar foarte puțini copii urmează pe părinții lor dacă sunt buni. Sau și mai puțini să caute ei calea Domnului dacă părinții lor au fost răi. Și după el s-au dus și ceilalți. În continuare scrie despre Baeșa și despre mulți alții pe calea lui Ieroboam. Calea aceasta a dus la pierzare și s-au pierdut 10 seminții din Israel. Pare mult, așa-i? Oare să fie riscul la fel de mare ca pe căile abătute sub călăuzirea unor conducători spirituali să se piardă un așa procent din poporul Domnului? Foarte posibil. Domnul să ne păzească. Vreau să vă arate din cartea psalmilor și din cartea proverbelor că Domnul
vrea să ne arate calea lui cea bună, slăvit să-i fie numele. Întrebarea este, vrem noi să mergem pe ea? Citesc mai întâi din cartea Ieremia, capitolul 6, un cuvânt cunoscut, arhicunoscut. Capitolul 6, versetul 16. Așa vorbește Domnul, strați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. De ce? Aceeași tendință generalizată. Dumnezeu avertizează, cheamă și oamenii sunt orientați spre rău. Există o înclinație, ca și o atracție magnetică înspre păcat. Spuneam că vă citesc din cartea Psalmilor, Psalmul 25 are câteva versete, deschideți aici cu mine că sunt câteva versete în zona asta. Asta face Domnul toată ziua, prin predici, citit în Biblie, vise, Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Ne arată calea cea bună, ca să ne ducă în paradisul său. 25:8. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Sunt rătăciți, dar le arată drumul. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Versetul 12. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia, Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Dacă încă n-ați ales-o, Domnul să vă dea lumină, să știți încotro să mergeți în voia Domnului. Tot aici scrie în capitolul 32, versetul 8, un angajament. Nu-l disprețuiți, vă rog. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Mai mult decât atât, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Știți ce scrie în continuare? Nu fi ca un cal sau ca un catâr, adică să te ducă Dumnezeu de căpăstru. Domnul ne arată calea, ne călăuzește, haide să-i facem voia și să ascultăm de El. Pentru că asta înseamnă să mergi pe calea Domnului. Sunt unii care numai cu bățul, struniți, cu pedeapsă, atunci se dau vorba românului la brazdă. Dar apoi iar înclină într-o parte și nu-i brazda dreaptă. Vă invit în seara asta, chiar noi, din inițiativa noastră, să ne rugăm și să spunem, Doamne, arată-mi calea Ta. Rămânând în psalm, vă citesc din 139, versetele 23 și 24. Nu vă bizuiți doar așa, crezând că sunteți bine. Zice în Proverbe 14:12, multe căi pot părea omului bune și la urmă, unde duc? Iar în sensul giratoriu, ca să o mă apuci odată într-acolo, câtă vreme trăiești, zice aici, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Că inima e așa de înșelătoare și ce-i mai grav că ne poate înșela pe noi. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin? Mi-a venit în minte un mesaj profetic pentru o adunare. Se făcea că erau într-un mijloc de transport, ca un tramvai, dar care ieșise de pășine. Era pe câmp. Și un proroc al Domnului prin care a fost descoperirea, i-a văzut că în față erau slujitorii bisericii, și în acel mijloc de transport în comun, membrii din adunare, care dănțuiau și erau distrați și bucuroși. Și prin profet au fost întrebați, unde vă duceți? La muntele casei Domnului. Unde e muntele casei? Uite acolo! Dar voi nu vedeți că ați ieșit de pășine? Mijlocul nostru de transport merge și pășine și pe câmp. Și în vis s-a arătat cum conducătorilor le-a fost explicat că acolo era o imagine derutată și falsă a casei Domnului, a muntelui Domnului. Era un crater, era unui vulcan. Și au zis, dar ce-i de făcut? Să se dea jos toți din acest mijloc, să vă trudiți să-l puneți înapoi pe șine și înapoi până la un sângeratoriu. Acolo să găsiți, să regăsiți direcția spre muntele casei Domnului. Deci să fim sinceri și să ne rugăm ca Domnul să ne lumineze și să ne arate drumul, ca să nu ne rătăcim.
Iată un verset frumos care mi l-am luat ca motou al vieții mele când eram așa de vârsta celor ce cântă în fanfară. 143:10. Vi-l recomand. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Mă mai rog și acum când mi-aduc aminte, la fel, Doamne, învață-mă, că Tu te-ai angajat să ne înveți. Și apoi, Doamne, călăuzește-mă să pot găsi calea cea dreaptă. Pentru că influența spre rău este foarte puternică. Iată ce vă citesc din cartea Proverbele, întoarcem câteva pagini. Capitolul 4, de la versetul 14. Nu intra pe cărarea celor răi. Așa cu durere le spun uneori tinerilor noștri și copiilor care așa se încurcă. Ei intră pe calea celor răi, dar zic că nu rămân acolo. Da, dar calea celor răi este plină de curse. Și când te-a prins, nu mai scapi. De aceea în continuare zice, ferește-te de ea. Nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Tot aici citesc de la versetul 19, calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor potigni. Deci lumea este întunecată. Zice în 2 Corinteni 4, este o minte care nu-și dă seama. Oamenii aceștia se vor trezi într-o zi, dar va fi prea târziu. Domnul să se îndure de noi astăzi. Și să înțelegem, să mergem pe o altă cale, ferindu-ne de rău. Așa cum zice aici, și mergând tot înspre bine, versetul 18, dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei, tot mai aproape de Domnul. Tot din Proverbe vă citesc câteva versete în relația părinți-copii. Noi suntem datori să învățăm. Zice în 2:20, de aceea tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți, dar câți copii ascultă? Apoi, capitolul 4, versetul 10, ascultă, fiule, eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățiesc pe cărările neprihănirii. Zice în 6:23, că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Doamne, ajută-ne să pășim cu încredere pe ea. Tot din Proverbe mai citesc din capitolul 10, versetul 17. Asta pentru copii. Cine își aduce aminte de certare, știi ce a zis tata, ce mi-a spus mama să nu mă duc acolo, apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea, apucă pe căi greșite. De fapt, diferența se vede foarte clar, întoarceți-o foaie în urmă, în capitolul 9. Spune Scriptura aici că înțelepciunea ne îndreaptă în voia Domnului, dar și nebunia e pe aproape. Și atâta ne șoptește la urechi. Zilele astea mi-am imaginat, vorbeam cu cineva, că diavolul e totdeauna în fața noastră cu marfa lui, cu indicatoarele lui, cu rătăcirea. Și când își cere prețul, ca orice om negociezi, nimeni nu face un rău mare dintr-o dată. Deși tem. Cine consumă droguri dintr-o dată? Întâi un fum de țigară. Cine dintr-o dată merge la case de prostituție? Întâi urmărește o imagine. Și atunci diavolul îți vinde mai întâi un subansamblu, numai o piesă. Apoi o să-ți aduc el toate celelalte ca la comandă, până montează mașinăria. Și dacă nu știi să nu ai de-a face deloc cu el și să te ferești de tot ce e rău, atunci în final diavolul zice, auzi, dacă să guști, îți dau de pomană, de gratis. Cineva spunea, zice, referitor la pornografie, care este un flagel a zilor noastre, dar nu te costă. Și un alt cunoscător a zis, da, de unde?
sunt afaceri de mii și milioane de dolari. Întâi e de gratis, după aia se ajunge la plăți din ce în ce mai scumpe. Și așa în toate privințele, Domnul să ne păzească. Nebunia, spune Scriptura aici, versetul 14. Șa de la ușa casei sale pe un scaun pe înălțimile cetății să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Auziți pe cine cheamă nebunia? Copiii de la adunare. Cine este prost să vină aici? Iar celor fără minte le zice, apele furate sunt dulci, ce păcăleală. Și în urmă, e prea târziu. Tot din Proverbe vă citesc capitolul 16, versetul 17. Și apoi vă dau ca exemplu pe Iov. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Răul ne apare în cale. Oarecum se intersectează calea cea rea cu calea cea bună. Atunci trebuie să o ocolești repede și să mergi înainte. Să te ferești de orice ar părea rău, o discuție, de unde se poate naște o ceartă, o imagine vinovată, așa cum vă spuneam, o ofertă de lăcomie, toate astea trebuie ferite. Și să mergem pe mijlocul cărării neprihănirilor, amin? Iată ce spune Scriptura despre Iov în cartea sa, capitolul 1. Credeți că el n-a avut ispite ca noi? Versetul 1. Omul acela era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Deci nu există altă soluție decât să te abați, să te ferești de tot ceea ce e rău. Iată ce declară el puțin mai târziu în cartea sa. Vă citesc din capitolul 23, versetul 12. N-am părăsit poruncile buzilor lui, mi-am plecat voia, foarte important, mi-am plecat voia, adică mi-am subordonat aplecările mele, poftele, ispitele, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. A avut uneori ispite puternice. Întoarceți în urmă capitolul 17, versetul 9. Cel fără prihană rămâne totuși tare pe calea lui și cu mâinile curate se întărește, cu mâinile curate se întărește tot mai mult. Sau capitolul 31, versetul 7, rostește un cuvânt greu, ce nu oricine dintre noi l-ar putea zice. De mi s-a bătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii. Înseamnă că și el a fi avut probleme cu ochii, mai și-a subordonat ființa. De s-a lipit de vreo înșelăciune de mâinile mele, atunci eu să seamăn și altul să secere. A putut să meargă pe calea cea dreaptă? Da. Cunoașteți întâmplarea aceea, eu știu din copilărie, că un om a vrut să angajeze un vizitiu. Și s-au prezentat trei și le-a spus ca probă, mergem pe un drum pe marginea unei prăpăstii. La ce distanță conduci de marginea prăpăstii? Primul a zis, la un metru. Eu stăpânesc meseria. Al doilea, ca să ia concursul, a zis, eu la o jumătate de metru. Eu sunt mai specialist. Nu m-am răsturat niciodată cu căruța. Și al treilea a zis, eu vă spun, caut alt drum. Și persoana în cauză a zis, eu nu risc dacă voi riscați. Pe al treilea îl angajez. Dragii mei, dacă vreți să fiți siguri, ține-vi-ți departe de păcat. Asta e calea Domnului, cea bună, cea dreaptă, cea sfântă. Pentru că zicea profetul Isaia, Osea, în finalul cărții sale, capitolul 14, versetul 9, cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Cine este priceput să înțeleagă că căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele? Se poate cădea în multe feluri. Mi-a venit tot în seara asta, venind la adunare în minte, un mesaj despre o persoană, se făcea că diavolul l-a suit pe o înălțime. Și acolo s-a urcat la mintea lui, a ajuns un duc de rătăcire a minții. Nu nebunie să nu știi ce faci. Rătăcire spirituală. Și Domnul a rostit o sentință pentru acel bărbat și a zis: îl voi îngădui să meargă pe o cale paralelă cu calea mea. Trist. Dar vreau să trecem în Noul Testament pentru că vreau să vă arăt ce a realizat Domnul Iisus. E o frumusețe. A venit Ioan Botezătorul cu un mandat să pregătească, așa cum zicea profetul Isaia 40:3, calea Domnului. Vă rog să vă reamintiți că drumul spre Eden era păzit și vă citesc din Evrei, capitolul 9, după 4.000 de ani, versetul 9, prin aceasta Duhul Sfânt arată, deci prin felul în care a construit templul și se aduceau jertfele și avea loc slujba preoției, că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis. Cât vreme sta în picioare cortul din tâi, n-a fost acceptat nimeni în rai. Dar eu v-am mers pe calea cea dreaptă. David s-a dus, s-au rătăcit cei mai mulți. Unde au ajuns ei? Așteptau la poartă să deschidă cineva drumul și acesta a fost Domnul Hristos. Iată ce scrie în capitolul 10 din Epistola către Evrei, versetele 19 și 20. Astfel, dar fraților, să audă toți, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pentru că la moartea lui s-a despicat perdeaua, în mod simbolic, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Amin. Dacă n-ar fi venit Domnul, căile acestor oameni sfinți au fost bune până la un loc. În fața sfințeniei lui Dumnezeu n-a corespuns nimeni. Însă Domnul a venit să deschidă drumul. Și zice aici în Evrei 9 că pentru cei din legământul dintâi, atunci când Domnul a pus jertfa sa în ceruri, când a ieșit biruitor prin moarte, și apoi învierea și înălțarea au dovedit aceasta, ne-a deschis drumul spre împărăția sa. Acum bucuria noastră și șansele sunt mult mai mari, că drumul e deschis până în capăt. Cei din Vechiul Testament aveau credință, nădejde că se va deschide drumul. Noi știm deja că e deschis, nici acum nu avem inimă să mergem pe el. Vedeți de ce scrie în Evrei că pentru noi e mai mare pedeapsă. Dacă și acum stăm nepăsători când drumul e deschis față de o mântuire așa de mare și tot nu umblăm pe calea Domnului, atunci îmi pare rău. Vă spuneam că vă dovedesc din Noul Testament că asta e denumirea cea mai originală. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 2. Și i-a scris scrisor către sinagogile din Damasc, tânărului Saul, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței. Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 25. Așa se numea pocăința atunci. Apolo era învățat în ce privește calea Domnului. Acum înțelegeți de ce îi zice calea Domnului? Nu doar că înseamnă a umbla în voia Domnului, îi zice calea Domnului fiindcă El a deschis-o. Și știți că anumite drumuri poartă sau șosele sau străzi numele unor oameni, dacă un anumit eveniment se leagă de viața lor. Cum să nu fie numită aceasta calea Domnului când Domnul ne-a deschis drumul spre împărăția sa? Tot aici scrie în capitolul 19, versetul 9. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a dispărțit pe ucenici și a învățat în altă parte. Tot aici mai scrie în continuare, dar eu vă citesc acum din capitolul 24, unde Pavel declară din ce confesiune face parte. Îți mărturisesc că slujesc Domnului părinților mei după calea. Asta a fost denumirea ei, calea, pe care eu o numesc partidă, cum ni se spune și nouă, sectă.
Și tot aici scrie, versetul 22, Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta. Deci atât că își cunoșteau și autoritățile romane, iudeii îi numeau după denumirea aceasta, dacă tot erau numiți așa, ce frumos că ei și erau pe calea Domnului. Vă citesc acum din 1 Corinteni, capitolul 1, asta spre încheiere, pentru a arăta o altă denumire aceleiași căi, versetul 18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. În vremea noastră, acum vă rog să fiți atenți, se propovăduiește din ce în ce mai mult o pocăință fără cruce, fără suferință, fără prigoană din partea lumii, și întreb eu, este asta calea Domnului care a murit? Calea Domnului este cu cruce, apoi cu înviere și cu slavă. Cealaltă cale este total diferită. Sau toate celelalte căi. Și scrie în continuare aici că așa ceva este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Numai pentru cei ce suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Și iată, dragii mei, ce urmează. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Așa se vor alege căile. Îmi spunea un frate bătrân, a avut o descoperire din partea Domnului în urmă cu vreo 30 de ani. Și a zis, fiindcă poporul meu, era vorba de bisericile pocăiților din țara asta, nu mai vrea să se lase călăuzi de mine. Și i s-a dat o listă mai lungă cu aplecări spre lume, legate de evenimente din familie, nunți, înmormântări, legate de sărbători, de viața de păcate. Și Domnul a zis și îmi spunea bătrânul, tremurând, nu voi mai merge în fruntea poporului meu, îl voi lăsa în căile lui. Asta e tragedie. Ascultați ce se întâmplă pe zi ce trece. 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 8. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăjirile nelegiuirii. Pentru ca cei ce sunt pe calea pierzării, de ce sunt pe calea pierzării? Sunt un rând de oameni pe calea pierzării prin necredință. Am amintit despre ei 2 Corinteni 4, dar aici e vorba de pocăiți, de cei care au avut mesajul. Dar scrie în continuare aici, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, să accepte crucea aia de pe calea mântuirii. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Ce a zis Domnul Iisus că este? Calea, adevărul și viața. Atunci când vom ajunge la El în cer. Dragii mei, vreți calea asta a Domnului, calea asta a crucii, a umblării în voia sfântă? Și după Matei 7 cu 13 și 14, spuneți-mi, cum este, îngustă sau lată? Hai, ziceți beteliștilor, vreți să mai lărgim calea sau să o mai îngustăm? Vreți una lată? Nu mai e calea Domnului. Vreți una fără cruce? Nu-i mai calea Domnului. Și unde nu este o asemenea cale, apare minciuna. Și o crezi. Și o să fii dus în rătăcire. Domnul este calea, El este adevărul, dar la sfârșit este viața. Pe calea pierzării, treci cu minciuna, se suportă și păcatul, se acceptă, dar este ca și la calea ferată, întâi. Devierea este foarte mică, dar în timp diferența e foarte mare.
Și ce folos să spui că unde ai fost sau ce ai avut dacă ai pierdut? Citeam despre înmormântarea lui Livingstone, un om deosebit în credință și chiar în ale științei, a cărui inimă a fost înmormântată în Africa, în mod simbolic, căci a bătut pentru continentul negru, dar trupul i-a fost înmormântat la Londra alături de oamenii mari de stat din regat. Și în timpul funeralilor s-a apropiat, a încercat să se apropie de sicriu un om îmbrăcat rău, care mirosea băutură, și cei din la ordine au întrebat, ce vrei? Lăsați-mă, eu am fost coleg cu Livingstone. Unde ai fost coleg? În clasele primare. Da, dar apoi care a fost drumul tău? Ei, eu am urmat alt drum. Ai fost tu născut în biserică? În familie credincioși? Da. Ei, drumul tău a pornit din același loc al lui Livingstone, dar sfârșește într-un alt loc. Nu încerca la urmă să te întâlnești dacă ai mers pe un alt drum. Haideți să mergem după Domnul și cu Domnul. Eu am înțeles pentru mine că îi mai zice calea Domnului. În primul rând, vă spuneam, pentru că El a deschis drumul. În al doilea rând, pentru că este voia Domnului, sunt căile Domnului, nu pot eu să-i spun Domnului, treci pe aici. Este ca și în imaginea aceea simbolică, unii au alegorizat pilda samaritianului, un om gonea de la Ierusalim, cetatea păcii, spre Ierihon, cetatea blestemată, și Domnul face semn, Domnul arată păcătoșilor calea. Și omul binevoitor îl ia pe Domnul pe bancheta din spate. Conduce cu viteză și Domnul trist. Doamne, ce nu ești mulțumit? Oprește, poftim în față, în dreapta. Și Domnul și mai trist. Doamne, ce nu ești mulțumit? Lasă-mă la volan. Poftim, Doamne, poate Tu conduci mai repede, mai prudent. Și când se urcă Domnul la volan, în loc să continue drumul, prima manevră, întoarcere înapoi. Nu știu dacă pentru unii seara asta trebuie să fie o întoarcere, o redresare. Vă doresc Domnul să vă lumineze, să vă călăuzească. Dar în al treia rând, ce mi-a dat mie liniște? Când e vorba de calea Domnului, eu mai cred ceva. Dumnezeu îmi va da putere și har să merg pe calea Lui.